Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Sa gitna ng umiiral na tensyon sa Middle East, ilang pamilya naman sa Australia nangangamba na lalo nitong pataasin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain. Ang detalye tutukan.
I may not have started with that purpose na I'm so going proud yung mga Pilipino all over the world. But seeing that, I think that's very important. May mga mapupulot din sa Filipino cuisine that I think the world can utilize.
Kilalanin ang tinaguriang lumpia queen na si Abby Marquez at ano nga bang ihahain niya sa darating na Melbourne Food and Wine Festival. At Australian government itinaas ang visa application fees para sa mga international graduates ng halos doble. Ang detalye at pag-alma ng mga advocate, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Santo Papa nanawagan ng kapayapaan sa Middle East habang Iran naghahanda na sa opisyal na anunsyo ng papalit na supreme leader ng bansa. Sa Australia, mga residente sa mga binabahang lugar sa Northern Territory binalaan sa mas matinding pag-ulan. At sa AFC Women's Asian Cup, Pilipinas wagi kontra Iran habang Matildas tabla naman sa South Korea. Sa detalye, nagpahiwatig na ang bansang Iran na napili na ang kanilang susunod na supreme leader. Ipinahayag ni Cleric Ahmad Al-Moulholda sa state media na ang sekretaryo ng konseho na si Husseini Boucheri ang magsasagawa ng opisyal na anunsyo tungkol sa pagpapalit ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Bagaman wala pang anunsyo na opisyal, inaasang ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mojtoba ang iluluklok sa nasabing katungkulan. Nauna namang nagsabi si US President Donald Trump na nais niyang makibahagi sa pagpili ng susunod na supreme leader ng Iran, pero iginit ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na nasa kamay lamang ng mga Iranian ang desisyon na ito.
We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people and nobody else's business.
Nagpalitan ng mga bagong pag-atake ang Iran at Israel sa pagpasok ng ikalawang linggo ng kanilang digmaan. Umabot na sa tinatayang 10 katao ang nasawi sa Israel mula nang magsimula ang tensyon. Ayon naman sa ambassador ng Iran sa United Nations, higit sa 1,300 sibilyang Iranian na ang nasawi sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Samantala, nanawagan naman si Pope Leo XIV para sa tapusin na ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel sa Iran at buksan ng isang dialogo. Sa ikalawang sunod na linggo, ginamit ng Papa ang kanyang talumpati nitong linggo upang ipahayag ang kanyang matinding pagkabahala tungkol sa digmaan at kung paano nito pinapahina ang katatagan ng iba't ibang bansa gaya ng Lebanon. Ang Lebanon na itinutuning na balwarte ng mga Kristiyano sa rehiyong karamihan ay Muslim. Nag-alay din siya ng panalangin para sa paghinto ng mga pagsabog ng bomba.
Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore.
We humbly lift our prayer to the Lord, that the roar of bombs may cease, that weapons may fall silent, and that a space for dialogue may open up to hear the voice of the people. I entrust this plea to Mary, Queen of Peace. May she intercede for those who suffer because of war. And may she accompany hearts along paths of reconciliation and hope.
Reconciliazione e di speranza.
Sa Australia naman, ipinahayag ng Partido Greens na hindi nila susuportahan ang anumang plano na magbigay ng military aid o tulong militar sa mga bansa sa Gulf na apektado ng mga pag-atake ng Iran. Sa kabilang banda, humiling naman ang koalisyon ng isang briefing mula sa gobyerno tungkol sa isyong ito. Ayon kay spokesman James Patterson, pag-aaralang mabuti ng kanilang grupo ang anumang panukala para sa military assistance na binanggit ni Foreign Minister Penny Wong. Subalit ayon kay Greens defense spokesperson David Shoebridge sa panayam ng SBS, naniniwala siya na ang anumang uri ng ganitong tulong ay labag sa interes ng bansa at baka madamay pa ang Australia sa lumalalang gulo.
I would expect that our embedded relationship with the United States will see Australia dragged further and further into this illegal war. And the announcement we've had this weekend that it could well involve deployments in Gulf states will just be the start of us being dragged by that relationship, not one of allies, but one of a hostage, dragged into this illegal war by the United States.
Sa Pilipinas, patuloy ang repatriation ng mga Pinoy sa Middle East kung saan nitong linggo lamang ay may 7 repatriation flight mula sa Dubai na may dalang 37 Pilipino habang nailikas naman ang 11 Pinoy mula sa Iran patungo sa Turkiye sa pagtulungan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Prioridad anya ng gobyerno ang pagpapauwi sa mga OFW mula sa UAE at paghahanda ng mga land evacuation route para sa mga Pinoy sa Israel, Bahrain, Kuwait at Qatar dahil sa mga airspace restriction. Nananawagan ng DFA sa tinatayang 800 Pilipino na nasa Iran na nakipag-ugnayan sa kanilang opisyal na kung nais rin nilang magpasaklolo o magpatripatriate dahil sa lumalalang krisis sa rehiyon. Mga balita naman sa Australia na itala ang pinakamataas na level ng pagbaha sa Katherine Northern Territory sa loob ng 2 dekada sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at napuwersa ang daan-daang tao na ilikas gamit ang helicopter nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ang bayan na may populasyon na 6,000 katao ay nakakaranas ng pinakamataas na antas ng baha sa loob ng hindi bababa sa 20 taon. Umabot na sa 19.2 meters ang taas ng Catherine River sa Town Bridge noong Sabado. Maliban dito, lumampas na rin sa major flood level ang Daly River na nasa timog ng Darwin. Inaasang patuloy pang tataas ang antas ng tubig dito dahil sa loob ng 2 linggo. Nagbabala ang otoridad na mas marami pang pag-ulan na magaganap habang sinabi ni Helen Reid mula sa Bureau of Meteorology na magpapatuloy din ang mga pagbaha sa lugar.
The Daly River is currently seeing major flooding. At the Daly River Police Station, we're currently seeing a flood level of 14.7 meters, well above the major flood level. This is a slowly rising river and we may not see a peak for some days. Likewise, after peaking, the decline in the flood level across this catchment is likely to be gradual, with major flooding continuing for the most of the week ahead.
Naglabas ng matinding babala mga pulis sa mga mangingisda na mag-ingat sa mga baybayin matapos ang pagkamatay ng 2 lalaki sa New South Wales Central Coast nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ayon kay Acting Inspector Rick Nicholson mula sa Brisbane Water Police District, pinaniniwala ang nangingisda sa mga bato o rock fishing ang 2 biktima sa Little Beach sa Bodhi bago na-recover ang kanilang mga katawan mula sa tubig noong Sabado. Binigyan din ni Nicholson na ang trahedyang ito ay isang mahalagang paalala sa publiko na laging sumunod sa mga safety precautions at maging mapagmatsyag sa kondisyon ng panahon bago pumunta sa dagat.
With respect to rock fishing, it's one of the most dangerous pastimes in the world and especially here on the east coast of Australia. We do have some very rough conditions. And the message from the police is always wear a life jacket. It is the law that when you are rock fishing, you must wear a life jacket.
Sa Victoria naman, nagtalaga ng mga karagdagang pulis sa isang suburb sa Melbourne matapos ang malagim na pagsaksak at pagpatay sa isang lalaki sa istasyon ng tren. Nasawi ang 22-anyos na si Aiden Becker sa Miranda Railway Station sa ilagang bahagi ng Melbourne noong Biyernes ng gabi matapos siyang pumagitan upang maprotektahan ang isang 14-anyos na binatilyo mula sa 4 na kabataang inaatake siya. Bumuhos ang pakikiramay at papuri sa itinuturing na bayaning si Becker na isang security guard ngunit off-duty nang mangyari ang insidente. Update naman tayo sa AFC Women's Asian Cup. Manalo ang Pilipinas sa laban nito kontra Iran kagabi na ginanap sa Gold Coast. Sina Sara Egelsbik at Chandler McDaniel ang nakagol sa Philippine National Women's Football Team na nagbigay sa kanila ng lamang sa score na 2-0 o 2-0. Ibig sabihin nito, buhay pa ang pag-asa ng koponan na makapasok sa quarterfinals matapos maging third place sa Group A at nakadepende pa sa mga laban ng ibang koponan. Samantala, tabla naman ang naging laban sa Matildas at South Korea na may score na 3-3 na ginanap sa Sydney kagabi. Dahil dito, tutuloy ang Matildas sa Perth ngayong Linggo para sa kanilang quarter-final clash. Makakaharap nilang pangalawang team mula sa Group B. Pagpipilian ito sa pagitan ng China o North Korea na magtatapat naman sa Sydney ngayong araw, Lunes. Ayon kay Coach Joe Montemuro, maraming aral lang dapat matutunan mula sa kanilang laro.
We've got to keep the ball better. We can't afford to, it's been the thing that I've been endorsing from day one. And when we do it well. And then we started to force things when we didn't need to, when the momentum wasn't there, and the game got scrappy and it got to a point which I didn't like, to be honest. But there were some very, very good moments also in the first half. I think there were some chances we probably should have maybe converted.
Samantala, nagwagi ang British driver na si George Russell sa Australian Grand Prix nitong Linggo, ikawalo ng Marso, bilang panimula ng bagong season ng Formula 1 sa pamamagitan ng isang komportabling pagpanalo. Ang kanyang teammate sa Mercedes na si Kimi Antonelli ang pumangalawa, habang ang defending world champion na si Lando Norris ay pumalima naman para sa McLaren. Tumapos naman sina Charles Leclerc at Lewis Hamilton sa pangatlo at pang-apat na pwesto. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, maaraw sa 30 degrees Celsius. Gayun din sa Adelaide sa 27. Bagyang maulap sa Melbourne sa 29, maging sa Hobart sa 24. Maulap din ang papawirin sa Canberra sa 25. May mga pag-ambon o pag-ulan sa Sydney sa 26. Maulan naman sa Brisbane sa 26. Pati na sa Darwin sa 30 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
The chon is best eaten with the hands. How satisfying is it to get a pinch of that crispy, crackling skin and then put it straight into your mouth with these fingers? Nothing compares with that.
Mula sa usok ng uling hanggang sa hapagkainan ng bawat selebrasyon, hindi kumpleto ang pagiging Pinoy kung wala ang lechon. Pero sa bagong dokumentaryo ng SBS na pinamagatang The Food That Built Asia, ang ating paboritong crispy skin ay hindi lang basta pagkain, kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayang humubog sa buong kontinente.
So if you do have, like, if you get there at a prime time when you have the whole pig to choose from, go for a cross section lower belly section, and that way you also get some of the top of the meat, you get some of the bottom of the meat, you get ribs, you get it all.
Sa ikalabang episode ng serye, binigyan pugay ang lechon bilang unofficial national dish ng Pilipinas. Sinisid ng programa ang mabusising sining ng pagluluto nito sa Cebu na itinuturing na lechon capital of the world. Ipinakita rito ang tradisyon ng pagpili ng tamang timbang ng baboy, ang matyagang pag-ikot ito sa loob ng 4 hanggang 5 oras, at ang paggamit ng mga lokal na sangkap tulad ng tanglad at sampalok na nagbibigay ng kakaibang aroma at lasa. Higit sa sarap, ipiniliwanag ng mga food historian kung paano ang lechon bilang simbolo ng pagkakaisa at pasasalamat ng bawat pamilyang Pilipino sa gitna ng impluensya ng mga Kastila at karatig bansa.
In the Philippines, the pork industry is valued at something like $5 billion yearly. And now we have maybe 8 or 9 million pigs. And this translates to tens of thousands of jobs turning swine into cash. I run out of numbers, Chris.
Hindi lamang ang Pilipinas ang bida sa malawak na paglalakbay na ito ng SBS Food. Itinatampok din ang iba pang episode ng mga putahing nagmarka sa kasaysayan ng Asia. Ang pad thai ng Thailand, ang chili crab ng Singapore, ang nasi lemak ng Malaysia at Indonesia, ang sining ng hargo sa Hong Kong, at ang disiplina sa likod ng sushi at ramen ng Japan. Layunin ng serye na ipakita na ang bawat kagat ay may kalakip na kwento ng kultura, politika at pagkakakilanlan. Para sa mga nais matunghayan ang makulay na kwento ng mga luto, ang buong serye ng The Food That Built Asia ay mapapanood ng libre sa SBS On Demand website o app. Maaari rin itong matagpuan sa mga piling cable channels tulad ng History Channel at sa streaming platforms gaya ng Apple TV sa mga piling rehiyon. Ang pagkilalang ito ay isang patunay na ang pagkaing Pinoy ay hindi lang basta pang piyesta, kundi isang world-class na sining na tinitingala sa buong mundo.
Lechon is one of the Philippines' greatest gifts, not only to its people, but to world cuisine. And it's all thanks to the humble pig.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Lunes po ngayon, ikasam ng Marso taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga sa mga nakikinig po ng radyo dyan o digital TV? O baka naman yung iba na sa live stream sa SBS audio app o baka na sa aming website sbs.com.au/Filipino. Nako, masolo po ang inyong kasama ngayon na si TJ Korea. Kaya samahan niyo ako sa isang oras ng balitaan at impormasyon. At nabanggit natin Lunes na Lunes, si kayo po ba'y nag-uunat-unat na o baka naman ni kayo ay handa na para sa linggong ito, sa isang panibagong linggo na naman ng pagtatrabaho, paghatid sa mga kabata, mga anak sa mga eskwelahan o sa mga iba namang kababayan natin sa Victoria na nakapahinga dahil Labor Day ngayon at naka-holiday, except sa mga kababayan natin nagkatrabaho, katulad ko na nasa Victoria pero nagkatrabaho pa din ngayong araw. Pero nako, i-enjoy niyo po yung inyong mga ginagawa, lalo na yung mga nakapahinga lang o nag-enjoy lamang sa bahay at na nagbe-binge watch ng kung ano-ano mga palabas ngayong araw sa bahay. At yung iba namang mga pupunta sa iba't ibang bahagi ng lugar, katulad yung mga nag-fishing, nako, ingat-ingat po tayo. Kanina may nabanggit nga tayo kanina na nasawi dyan sa New South Wales at Central Coast, ano, at alam natin na marami tayong kababayan na napaka-isa sa mga hilig at paborito talagang gawin ang rock fishing o pag-fishing sa kabuuan, ano, kaya nabanggit ng mga otoridad na mag-ingat po tayo at laging pag-iingatan yung ating mga lalo na mga anak, kung may mga kasama kayo, kung kayo naman may mag-isa o dapat po isana may mga kasama kayo para naman safe lagi, ano, at hindi kayo maapektuhan. Ilan sa mga sinasabi nga daw po na tips ng mga kababayan o ng mga otoridad na lagi pong maging alerto sa mga weather conditions. Tingnan po kung ano yung bago pumunta dun sa lugar, tingnan kung may high tide ba o malakas ang alon at ano po yung mga areas na pwedeng magawan yung fishing. Lalo na kung hindi maganda yung weather conditions, minsan may mga malalaking tide o mga alon na hindi natin nakikita, diba? At kaya naman malaking bagay. Isa pa daw po dapat gawin, piliin yung pinaka-safe na lokasyon o lugar na pwede po ninyong pagsagawaan nga ng itong rock fishing. At dapat din na magkaroon ng mga right safety gear. Kasama din dyan yung life jacket. Napapansin nyo, pag iniisip natin yung life jacket, suot lamang kapag magsuswimming o sa mas malalalim. Pero binabanggit po ng mga otoridad na malaking bagay na magsuot ng life jacket kahit po nangingisda o naglalaro na yung mga nagra-rock fishing po. Isa pa sa nais nilang ipaalala ay yung huwag mag-fishing ng mag-isa na nabanggit na natin kanina, no? Kaya dapat daw po lagi may kasama para may ka-body-body at may mga pagkakataon na magkaroon ng problema o concern, eh, pwede agad tumawag yung inyong kasama. So ilan po yan sa mga safety tips ng mga otoridad, at pwede nyo tingnan yan sa ating Facebook page, sa ating Australia Explained. Meron din tayong hatid na mga rock fishing o mga fishing safety tips. At syempre tuloy-tuloy ang balitaan at impormasyon dito sa SBS Filipino. Marami na po tayong naibalita kanina kaugnay sa kaganapan sa Middle East. Pero alam nyo ba sa gitna ng umiiral na tensyon sa ilang pamilya naman sa Australia na may mababangkita po ang nangangamba, lalo na po kung tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkain. Pakinggan po natin ang ulat na binuo ni Farah Taufik para sa SBS News.
Life is very difficult. It's hard to make ends meet, especially with children. These hampers help cover some of the costs.
Yan pong tinig ni Jumana Cartabil na isa sa mga matiyagang pumila sa isang rasyon na isinagawa ng mga volunteer sa Western Sydney. Sa gitna po kasi ng tumataas na bayarin sa kuryente at bilihin, ang libreng rasyon ay tinuturing na isang malaking biyaya. Dagsa po ang mga tao sa lugar, ang ilan naman ilang oras pang biyumahe gamit ang pampublikong sasakyan para lamang makakuha ng tulong. Ayon kay Jumana, malaking bintahe na para sa kanilang budget ang makatanggap ng mga pangunahing sangkap sa pagluluto. Mula sa Lebanon sa Jumana at namatayan ng asawa 5 taon nang nakakaraan. Siya ang nagpapalaki ng 2 maliit na anak at isa sa maraming tinutulungan ng Sydney Community Connect, isang charity na itinayo upang suportahan ang mga pinaka-vulnerable, kabilang mga refugee at mga taong nanganganib na mawalan ng tirahan. Sa panahon ng buwan ng pag-aayuno ngayong Ramadan, ang focus ay ang pagpapakain sa mga pamilyang nangangailangan gaya ng paliwanag ng Presidente na si Jumana Menzali.
To spread the generosity and the blessing of Ramadan among our community. So we were distributing the food for everybody.
Ang mga libreng food hamper ay pinapakete sa isang bodega sa Green Acres sa Sydney. Ang volunteer na si Omar Jaburi mula sa Iraq ay dati ring benepisyaryo ng tulong na ito.
It is a beautiful feeling to put a smile on the face of someone in need.
Ayon kay Mens Jali, ang pagbibigay ng food hamper ay nakakatulong upang mailaan ang pera sa ibang pangangailangan gaya ng edukasyon o pananamit ng mga bata.
If we give them a food hamper worth $150 worth of goods, that's gonna give them a credit of $150 to spend it somewhere else. The need is increasing. Number of people demanding support is increasing.
Habang ang ekonomiya ng Australia ay lumalaki sa taunang rate na 2.6%, ayon sa datos ng December quarter mula sa Australian Bureau of Statistics, ang mga benepisyo nito ay hindi umaabot sa lahat ng kabahayan. Ang food bank, ang pinakamalaking organisasyon para sa food relief sa bansa, ay nag-uulat na isa sa bawat 3 kabahayan sa Australia ang nakakaranas o nakaranas ng kakulangan sa pagkain nitong nakaraang taon o ang tinatawag na food insecurity. Si Mensalji ay lubos na namumulat at naaantig sa hirap na kinakaharap ng marami.
Sometimes put tears in my eyes when I see a gentleman politely asking, I need to help my family but I'm embarrassed. I don't have a dollar in my pocket. Is any way you can help me?
Nagbabala si Treasurer Jim Chalmers na ang pagtaas ng presyo sa Australia ay posibleng resulta ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya na may kaugnayan sa digmaan sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, ang biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa buong mundo, kabilang ang gasolina, diesel at gas, ay maaaring magpataas ng inflation at magpalala ng bigat ng gastusin na naranasan ng maraming pamilya. Ipinaliwanag ito ni Lachlan Holloway na isang strategist sa kumpanya ng data at analytics na Morningstar.
Certainly if we see sustained rise in oil prices, that will likely pass through to costs for Australians, like their petrol price, but also other indirect forms of energy, like transport, for example. And that could put pressure on cost of living pressures that many Australians are already under. If it's a much longer war, particularly if there's a closure of the Strait of Hormuz for any lengthy period of time, that could have much more significant ramifications for oil prices and for global growth.
Ang federal na gobyerno ay kasalukuyang bumubuo ng isang national food security strategy upang matiyak ang isang matatag at ligtas na sistema ng pagkain. Ito ay pinapangasiwaan ng National Food Council. Kabilang sa mga nangunguna sa proyektong ito ay si Andrew Henderson, isang senior fellow sa Australian Strategic Policy Institute.
This conflict in the Middle East is yet another case study of why we need a national food security strategy that takes into account the security of very basic things that we take for granted, like liquid fuels. We're going to see an increase in price, absolutely. But if it drags on, we're going to see a decrease in supply, potentially, that'll have flow-on impacts. Imagine what's going to happen when people really have problems accessing food on the supermarket shelves. Now, we don't want it to get to that, but we need to take a very calm and methodical approach to planning to mitigate that risk.
Dahil sa posibilidad na manatiling mataas ang interest rates ayon sa Reserve Bank, maaaring lalong mahirapan ang mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Maraming serbisyo gaya ng Sydney Community Connect ang kasalukuyan ng nahihirapang makasabay sa dami ng nangangailangan gaya ng paliwanag ni Minsalji.
Interest rate, the cost of living, everything is very expensive. Our life become very difficult, especially for the average family. We can't support as much as we want, but we try and our best. We don't want to disappoint anyone.
Ang ulat na ito ay binuo ni Farah Taufik para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ayan po ang balita na binuo muli ni Sarah Taufik para sa Farah Taufik para sa SBS News tungkol na naman sa mga magiging epekto lalo na sa mga kababayan natin dito na nangangamba na baka tumaas ang presyo ng gasolina at ganyan din ang mga pangunahing bilihin. Yan po yung mga inaantabayan na maaring mangyari lalo na sa nagaganap po na tensyon sa Middle East. Samantala, tuloy-tuloy po ang balitaan at impormasyon sa SBS Filipino sa ating pagbabalik. Alam niyo po ba na tumaas ang mga visa application fees? Ano nga bang visa na ito? Anong klase ng visa application na maapektuhan? Sa pagbabalik po yan ng SBS Filipino. Australia itinaas ang visa fees para sa mga international graduates na halos doble. Mga estudyante at advocate umalma sa hakbang na ito ng gobyerno. Yan ang ating natalakayin sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Dinoble ng gobyerno ng Australia ang bayad sa aplikasyon para sa ilang uri ng post-study visa. Subalit hindi sakop ng mga pagbabagong ito ang mga may hawak ng visa mula sa mga bansa sa Pasipiko o Timor-Leste. Ang post-higher education visa, na kilala rin bilang 485 graduate visa, ay nagpapahintulot sa mga international student na manatili at magtrabaho sa Australia sa loob ng 2 taon pagkatapos nilang magtapos. Binubuo ito ng 3 kategorya o streams base sa tinapos na kurso ng estudyante at lokasyon ng kanilang universidad. Ang mga nakapagtapos ng mga kurso sa mga larangang may mataas na demand ay may pagkakataong makakuha ng visa na mas mababa sa karaniwang 2 taon. Sa naging panayam noon ng SBS Filipino sa Registered Migration Agent na si PJ Bernardo, ipiniliwanag nito ang nasabing visa.
Ito ay isang uri ng visa among many others na kung saan ang isang international student na nakapagtapos ng kaukulang kurso, yung CRECOS na tinatawag nila, accredited provider, na ang estudyante ay binigyan ng pagkakataong makapagbahagi ng kanyang kaalaman, no, upang makatulong sa kakulangan ng kailangang kasanayan or skills dito sa Australia. Ang description ng Australian government, kaya nga may mga requirements diyan na nililink nila sa skills, sa skilled occupation list, sa qualifications, sa skills assessment, kasi nga ay yun ang mga kinakailangang kasanayan or skills dito sa Australia. Ngayon, yung isang pananaw, which is more important para sa mga na-apply nitong 485 visa na to, ay ito ay pagkakataon, ano, opportunity for them to work and practice kung ano man yung napag-aralan nila dito sa Australia.
Inanunsyo ng federal na gobyerno na simula ika-isa ng Marso 2026 ang bayad sa aplikasyon para sa 2 kategorya ng 485 graduate visa ay dodoblehin mula $2,300 patungong $4,600. Para sa mga secondary applicant, kabilang mga miyembro ng pamilya, na doble rin ang presyo ng visa. $2,300 para sa mga matatanda at $1,160 para sa mga wala pang 18 taong gulang. Para sa mga pipiling manirahan sa mga regional areas, ang gastos ay mas mababa sa kalahati, bagaman tumaas din ito ng 50%. Isang advocate ang mariing binatikos ang biglang pagtaas ng singil at sinabing ginagawa lamang cash cow o gatasan ng gobyerno ang mga aplikante ng visa. Sinabi ni Phil Honeywood, Chief Executive ng International Education Association of Australia, sa SBS News na lubhang dismayado ang sektor sa bigla ang desisyong ito.
Clearly, the Albanese government is looking at international education as another way to help their budget, bottom line. And we're very upset that, you know, once again, international students are being used as a cash cow for no good reason. Particularly, there's many hundreds of international students, in fact thousands, whose student visas are about to finish at the start of this year. Many of them are finishing around mid-March, and they've suddenly been told they have to find double the money if they want to stay in Australia, and they've been promised this option for 485 visa when they came here 3 or 4 years ago, and now to be told they have to pay double, they have to run around and try and get more money to pay for a visa that should have been available to them without any stress or any pressure so quickly.
Binatikos din ni Honeywood ang gobyerno dahil sa paglalabas ng anunsyo 2 linggo lamang bago ang 15 ng Marso, kung saan nakatakdang mapaso o expire ang mga student visa na nagtapos noong Disyembre 2025. Ayon pa kay Honeywood, ang 485 graduate visa ay madalas na isang kaakit-akit na opsyon para sa mga international student na ang mga matrikula ay di hamak na mas mataas kaysa sa mga lokal na estudyante upang mabayaran ang mga utang o loan na kinuha nila sa kanilang sariling bansa para tustusan ang kanilang pag-aaral sa Australia.
For many young people, obviously they want to stay in Australia with a 2 or 3 year post-study work right visa, so they can pay back their student loans, because many of them, particularly from South Asia, have borrowed the entire tuition fee for their study here from an Indian or Nepalese bank before they've left their home country. And they'd be able to say to that bank, that I'll be able to repay my loan to you because Australia allows me to work full-time in their economy for 2 or 3 years after I graduate. Now, you know, for many of them, they're going to have to really think hard, well, do I just go back home now, or do I and try and get mum and dad to help me pay the loan back home, or do I pay this extra unexpected visa charge, another couple of $1,000s, in order to meet my commitment to pay off the student loan by myself by working full-time in Australia.
Sinabi pa ni Honeywood na makikipagpulong siya kay Education Minister Jason Clare at Assistant Minister for International Education Julian Hill sa darating na Miyerkules upang iparating ang mga alalahanin ng sektor at manawagan na ibaba ang mga bayad sa aplikasyon para sa mga international student.
On behalf of the International Education Association of Australia, CEO, but also as convener of the federal government's National Council for International Education, I'm going to be meeting with Assistant Minister Julian Hill in Canberra in Parliament House tomorrow night, and then with Jason Clare on Thursday morning to really argue the importance of this not proceeding, but also to try and get some budget relief. We're still arguing that the student visa charge of $2,000, non-refundable application charge, is the world's highest, and it's very unfair for English language students and less than 12-month students. So we're still pushing for a 50% discount down to only $1,000 for English language, standalone English language and less than 12-month study courses in Australia. And we're pushing for that to happen in the May budget. So there's still, the government's still got time to give us some budget relief in the May budget. And so they're the arguments I'll be putting in Parliament House tomorrow.
Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Home Affairs na ang Australia ay nag-aalok na mapagbigay na karapatan sa pagkatrabaho at pagkatapos mag-aral para sa mga may hawak ng visa at kanilang mga pamilya. Anila, ang bagong pagbabago sa singil sa visa ay hindi ipapatupad sa mga kwalipikadong pasaporte mula sa mga bansa sa Pasipiko at Timor-Leste bilang pagkilala sa espesyal na ugnayan ng Australia sa rehiyon. Ang mga may hawak ng temporary graduate visa ay may access sa walang limitasyong karapatan sa pagtrabaho at maaaring gamitin ang kanilang mga kwalipikasyong nakuha sa Australia upang makakuha ng mga oportunidad sa trabaho at isulong ang kanilang mga karera sa Australia man o sa ibang bansa. Para naman sa mga graduate na may mataas na kwalipikasyon na hindi nagnanais mag-apply para sa temporary graduate visa, mananatili silang may access sa iba pang mga migration pathway o paraan ng paninirahan kung matutugunan nila mga kinakailangan requirements. Nag-anunsyo rin ng gobyerno ng iba pang pagbabago sa visa na makakaapekto sa mga international student ngayong taon. Noong Enero, nag-anunsyo ang gobyerno ng mga pagbabago sa National Code para sa mga provider ng edukasyon at pagsasanay sa mga overseas student. Sa ilalim nito, pinagbabawalan ng mga provider na magbayad ng komisyon sa mga education agent para sa pag-recruit ng mga estudyanteng kasalukuyan na nag-aaral sa ibang provider. Noong Pebrero naman, nagpasa ang gobyerno ng isang amyenda na nagbibigay sa Administrative Review Tribunal ng mas malawak na kapangyarihan upang hawakan ang mga apela sa mga pagtanggi ng student visa o student visa refusal sa pamamagitan na lamang ng mga written submission sa halip na mga in-person hearing. Sa isang pahayag noong unang bahagi ng Pebrero, sinabi ni Attorney General Michelle Roland na ang mga reformang ito ay idinisenyo upang gawing mas mabilis at epektibo ang tribunal dahil nakikita nila na ang mga oral hearing ay kumakain ng mas maraming oras at resources. Bukod sa dalawang pangunahing anunsyo, ang mga nagnanais maging international student ay isa sa ilalim din sa pagbabawal sa visa hopping, kung saan ang mga individual na may mga visitor visa o 485 graduate visa ay nag-a-apply para sa student visa habang sila ay nasa loob na ng Australia o onshore. Tumaas din ang bayad sa aplikasyon para sa student visa mula $1,600 patungong $2,000. Sa inilabas na mid-year economic and fiscal outlook noong Desyembre, tinansya ng gobyerno na ang itinaas na singil sa international student visa ay maaaring makalikom ng $185 million na kita para sa bansa. Ang ulat na ito ay binuo ni Wing Kwang para sa SBS News sa isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Salamat po sa mga nakinig kanina dun sa ulat natin sa pagdoble ng visa o ng visa application fee sa mga temporary graduate o yung 485 visa. No? Bagaman may mga kababayan tayo siguro din na nagkakaroon ng gusto ng reaction dito, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa SBS Filipino Facebook page, gayon din sa ating Instagram. Nahanapin nyo lang po ang SBS Filipino para po marinig natin yung mga nais ninyong reaksyon sa mga iba't ibang natalakay natin dito sa ating programa. Samantala, ngayon naman sa ating pagbabalik dito sa SBS Filipino, tuloy-tuloy pa na natin kwentuhan at mga impormasyon, ganyan din ang mga tampok na mga kwento. At sa pagkakataong ito na isang pong food content creator mula sa Pilipinas na tinatawag na Taguri na Lumpia Queen. Kilala nyo ba siya? Nako, parang kilala na ito sa Pilipinas at sikat-sikat nakakasama ang iba't ibang sikat din ng mga chef mula sa iba't ibang mundo, kabilang na dyan si Gordon Ramsay, ha? Pero alam niyo po ba na bibida siya dito sa Australia sa pamamagitan ng Melbourne Food and Wine Festival? Ano nga bang kanyang hihain at kilala na natin siya? Narito po ang panayam ni Nikki Alfonso Gregorio.
I may not have started with that purpose na gusto ko going proud yung mga Pilipino all over the world. But seeing that, I think that's very important. And of course, may mga mapupulot din sa Filipino cuisine that I think the world can utilize. And it nourishes me too much. Nourishment. Too much nourishment. So it's literally my life and blood.
Lumpia Queen. Magna cum laude. TikTok Food Content Creator of the Year noong 2023. At James Beard Media Awards nominee. Ilan lang ang mga ito sa mga titulo ng sikat na content creator na si Abby Marquez. At ang isa sa pinakamalapit na titulo sa kanyang puso ay Filipino Food Advocate.
I grew up in Laguna, Philippines, with a mother who cooked for the family 3 times a day. I've always been interested in food and cooking, and nakita ko yun bata pa lang ako kasi I liked watching cooking shows instead of cartoons, and pag may bisita, I would cook or I would make a snack for the guests without anyone telling me, even as young as 4 years old. And then I just had a relationship with food growing up. Talagang pinagluluto ko yung mga kaibigan ko tsaka yung mga bisita namin. In college, I did a bachelor's degree in hotel and restaurant management in UP Diliman. Valedictor M's. Joke lang. Yeah, graduating with magna cum laude. Tapos meron din ako nung at the same time, meron ako nung lasagna business. And now I'm a full-time food content creator. I have my own studio, I have a team.
Aminado si Abby na masaya ang karera niya bilang content creator. Pero minsan, challenging para sa kanya ito bilang isang introvert.
Yung pagka-introvert kayo na-challenge, and yung thought sa akin, hindi naman like, should I give up on this? It's more like, can I really excel in the level I want to excel if I am introverted? Kasi the world really favors extroverts who like, wants to connect with people. Kasi that's really the description of my job, is to connect with people and, I don't know, make them entertained and teach them whatever. So, yun yung na-challenge. And on the other aspect of, on the people, is now becoming basically officially an employer or a leader of the team because I have ADHD. It's just everything in, it's having life on hard mode. As an employer, as a leader, you want to be a role model, pero nakaka-guilty na hindi ka magre-reply agad kasi you're like overwhelmed sa text, sa message, ayaw mong buksan. And then at the same time, you're pushing your team to be like, let's go, let's grind. Tapos at the same time, you're down. Yeah. Ganun. Parang ang content creators aren't really the best bosses, sabi nila. And yun naman yung doubt for me, like, kaya ko ba talagang mag-excel in a business if I'm ADHD? Yeah.
Oh, saka I think with you dahil nga in going back to being a public figure, may mga certain expectations na sa'yo pag nakita ka in person eh. 'Di ba? Kasi pag nasa on video ka, happy ka, tapos madaldal ka, tapos biglang bakit ka?
Exactly, kasi I feel like they know you and you have a certain, like, they know you sa kitchen na high energy. So, mamimit mo itong tao na to in person only once. And, you know, also, kung multiple times, there's still first impressions. So, you don't want to be, like, there, your social media self.
Yeah.
Although, ako naman talaga yun, who I am on SockMed.
Para kay Abby, hindi naging intentional ang pag-promote niya ng Filipino cuisine, kundi naging natural na pagtanghal sa kung sino siya at kung ano ang pagkaing kanyang kinalakihan.
It's I think I was doing it before I realized how important it was, just because, you know, I think I started out in this role from a perspective na na-discover ko yung power of social media in terms of reaching the younger audience or younger generation and reaching other countries with the globalization of it, of the digital world. It's coming from that na, oh, I have influence because I'm making a lot of noise and people are watching my videos. And I can totally use it for something for something that's not just for fun, but for something more, like, bigger than me. And that was using my platforms to preserve our culture by teaching the younger generations how to cook the dishes that we grew up eating, kasi puro sila TikTok and they rarely sit down in the kitchen with their mom anymore and ask, paano po ba mag-adobo? They get shy. They just wanna watch a one-minute reel. And so that was my purpose for the first... That has been my purpose for the past few years, to fill this new media with worthwhile content. And then sumunod dun yung power of making a Filipino dish and then seeing other people from different countries trying the dish after seeing my video. And then parang na-realize ko na, ah, okay, ito pala yung power of, or the capacity or the capabilities of SockMed. And na-realize ko na lang na important siya, because off the top of my head, a lot of OFWs abroad or mga PhilAm, they grow up wanting to know more about their culture, or yung mga OFW na they want to have a piece of home, or it really makes them feel more proud of where they came from when they see another Filipino succeed. Like, for example, my trip to Dubai last month, I was there to speak in front of international creators, and I was even one of the faces in the giant billboard there. And they talagang pupunta sila sa akin and sinasabi nila na grabe, kinikilig daw sila, super proud nila maging Pinoy. And that's, I mean, I may not have started with that purpose na ay, gusto ko going proud yung mga Pilipino all over the world. But seeing that, I think that's very important. Like, making people proud of being Filipino. And of course, may mga mapupulot din sa Filipino cuisine that I think the world can utilize, like sustainability in terms of like nose to tail cooking, making use of, I mean, we eat isaw, bopis, whatever. In other countries, they might discard that. And also the value of sharing, like in the US, I may find myself or other people yung kakain mag-isa, ganyan. But in the Philippines, it's really cooking for, like, the recipes are always for multiple people. And it's always a salo-salo. Pagka dinner time, hindi pwedeng may mahuhuli or may magsiselfon sa table. And that's Filipino food for me.
Para kay Abby, hindi dapat minamaliit ang talento ng mga Filipino chefs at cooks dahil hindi lamang nasa sa atin ang kakayahan at sipag, kundi ang pagmamahal sa sariling atin.
From a personal experience and from my observation, in other countries kasi talaga, Filipinos are looked down upon. Like, when you go to a country, you speak to the embassy there or you speak to the Filipinos there, and you'd realize that may ceiling talaga for Filipinos in some other countries. There's a ceiling. And I just listened to the podcast recently kay Jim Bacaro and Sab Magalon. I super agree with them. They said Filipinos are the most talented people in the world by default. Like, you don't have to spoon feed them or put them in a training to excel in their jobs. We pick up so fast. We work so hard. We're rarely entitled. And Walang makakapigil sa atin. Yeah. Parang yeah. Pabebe girls, walang makakapigil sa atin. We're so talented talaga.
As a final word, what does Filipino food represent in your life?
It's my life and blood. it's really true. Kung anong kinain ko today, well, lagi naman Pinoy kinakain ko. Kung anong kinain ko today, that will dictate my mood for the day. So, if I eat a salad, I'm gonna be like, so sad. Yeah, pero kung nagkakanin ako that day, ang saya-saya ko. It's given me an anchor to my cuisine, to my culture. It's given me a purpose, it's given me a career, it's given me a vehicle or tool to connect to other people. And it nourishes me. Too much nourishment. So it's literally my life and blood.
Maraming salamat, Nikki Gregorio, sa panayam na yun kay Abby Marquez. At nakakatuwa, napakasigla at napakasayang kausap ni Abby Marquez. Ano? At ito mga nabanggit natin kan na magiging bahagi siya ng Melbourne Food and Wine Festival. Magkasama nga si Chef Maurice Katanghal. Ayun, kaya naman naabangan natin yung mga kaganapan na yan. At ano nga ba yung hahain niya sa Melbourne Food and Wine Festival? Lumpia din kaya? At nabanggit niya doon ano, na sa isang podcast daw nila sa Magalona na nga na magaling talaga ang mga Pinoy at hindi masyado kailangan ng training at kinakarir agad at ginagalingan. Napapansin natin yan ano, at nagiging reputasyon niya ng mga kababayan. Lalo na pag napupunta sa abroad o nasa ibang bansa, nagkakaroon ng hardworking reputation agad ang mga Pinoy kapag nakikita natin na mo. Kaya naman na nakakatuwa. Maaaring yung balikan ang panayam na yan kay Abby Marquez at ganyan din yung mga tampok natin sa SBS Filipino sa Facebook, sa ating Facebook page SBS Filipino. Puntahan po ninyo. Ganyan din sa ating SBS Instagram account. Pwede nyo rin i-follow yan. At available din po sa ang SBS Filipino sa website natin sbs.com.au/Filipino at ganyan din available din tayo dyan sa ating SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. At syempre pa, mapapakinggan din ang SBS Filipino sa Spotify, sa Apple Podcast at ngayon din sa YouTube Podcast. Kaya naman ako, pwedeng-pwede niyo pong i-download lahat yan o ipakinggan at gumawa ng playlist.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.